วันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราวันนี้จะมีงานอุปสมบทนะของนาคหนึ่งนาคด้วยแล้วก็พอดีอาจารย์ทองก็ครบรอบวันเกิด23สิงหาก็เลยบอกว่าวันที่25ค่อยมาที่วัดนี่แหละจะได้นะทำพิธีกันสิทธิ์ทำพิธีขอเข้ามาไปพร้อมกันซึ่งพวกเราเป็นพุทธบริษัทของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ก็เริ่มตัดเทศสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมะกันแรกนะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเพราะว่าเป็นธรรมดาของจิตนะของเราเนี่ยคือจิตดวงนี้เนี่ยท่องเที่ยวเป็นว่ายตายเกิดมานับว่ากี่ภพกี่ชาติก็นับไม่ได้ครับว่านับไม่ถ้วนนะความหมายก็มันมากมายเหลือเกินเนี่ยมันจะมีภพมีชาติไปเรื่อยๆนะจากชาติที่แล้วก็มีไปเรื่อยๆร้อยชาติล้านชาติไปเรื่อยๆร้อยล้านชาติล้านชาติเราพูดไปว่าล้านล้านล้านล้านล้านล้านไปอย่างนี้ก็ไม่จบมันจะมีไปเรื่อยๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเล็งด้วยญาณแล้วว่าการเป็นว่ายตายเกิดนะของพระองค์นี่ก็มากมายยังมีภพชาติอยู่เรื่อยๆถ้าระลึกหนหลังไปนั้นไม่จบเรียกว่าวัฏฏะสังสารวัฏในดวงจิตตรงนี้ชาตินี้เนี่ยนะประกอบไปด้วยบุญกุศลเราก็มาเกิดในโลกในร่างกายที่เป็นมนุษย์เป็นทรัพย์อย่างมากนะร่างกายนี้มันเป็นทรัพย์ที่สำคัญนะเพราะเรามีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีอายตนะที่จะรับรู้นะในธรรมะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้หนทางปฏิบัติหรือว่าเห็นธรรมะได้เลยนะถ้าเกิดอย่างต่ำเราเกิดในภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็หมดโอกาสยิ่งไปสู่นรกเปรตอสุรกายก็ยิ่งหมดโอกาสไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่าถ้าใจของเรามันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันนะแม้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยสัญชัยปริภาชกมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นคณาจารย์ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนล่ะก็พระสารีบุตรนะอุปติสสะนะพระสารีบุตรหรือพระมหาโมคคัลลานะยังไปเป็นลูกศิษย์ยังไปเป็นลูกศิษย์ของท่านเพราะในสมัยนั้นมีชื่อเสียงมากแต่เมื่อพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะนี่ไปศึกษาแล้วก็เรียนจบได้ในเวลารวดเร็วแต่ก็เรียนจบแล้วยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เมื่อพระสารีบุตรเนี่ยมาพบกับท่านพระอัสสชีเถระเห็นจริยาวัดของท่านงดงามมีใบหน้าผ่องใสกิริยามารยาทสำรวมเที่ยวบินทบาทอยู่เนี่ยในกรุงราชคฤห์เห็นแล้วเริ่มใสศรัทธามากก็รอจนว่าท่านทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยจึงเข้าไปนะกราบนมัสการแล้วก็สรรเสริญว่าท่านดูกิริยามารยาทของท่านเรียบร้อยมากใบหน้าผ่องใสนะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านนะท่านชอบใจซึ่งธรรมะของใคร ก็เป็นศาสดาของท่านศาสดาท่านสอนว่าอย่างไรก็พระสารีบุตรนี่ก็มีปัญญามากเพียงสังเกตกิริยามารยาทนะก็พอจะทราบได้พระสารีบุตรก็มาโมคคัลลานะเนี่ยเคยไปสแสวงหาคณาจารย์นะทั่วประเทศอินเดียที่จะสอนจิตใจให้พ้นจากความทุกข์แต่ก็ไม่พบไปคณาจารย์ใหญ่ๆแล้วบางทีก็สู้ท่านไปได้เลยนะไม่พบแล้วท่านก็กลับมาสำนักสัญชัยบริพาชกเนี่ย เราเห็นไหมประเทศอินเดียกว้างใหญ่ไพศาลมากเนี่ยนะเกือบจะเป็นทวีปอยู่แล้วเนี่ยแล้วสมัยนั้นก็เดินทางรอนแรมไปเนี่ยนะด้วยเท้าด้วยม้าด้วยเทียมเกวียนนะโอกาสที่จะไปค้นหานะผู้ที่มีปัญญาที่จะพาพ้นทุกข์ได้ก็ยากลำบากจึงกลับมาอยู่กับสัญชัยบริพาชกซะก่อนแต่เมื่อพระสารีบุตรนี้ได้เห็นกิริยามารยาของท่านพระอสัจจิเถระเกิดความเริ่มใสนะเข้าไปถามนะปัญหาดังกล่าวนั้นนะท่านพระอสัจจิเถระตอนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วนะเราคงทราบว่าท่านอยู่ในหนึ่งของพระปัญจวัคคีย์มีท่านพระโกฏัญญะท่านวัปปะมหานามะพัทธิยะอัสสชินะเป็นพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อฟังธรรมในสูตรแรกพระโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาทั้งสี่รูปพระปัญจวัคคีย์ก็ได้พระโสดาบันเมื่อฟังธรรมสูตรที่สองอนัตตลักขณสูตรสูตรว่าด้วยความเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าก็ถามรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงให้พระปัญญวัคคีย์นั้นตอบนะถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตอบทํานองเดียวกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั้นก็เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะนะเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นของไม่เที่ยงด้วยแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรจะยึดว่าเป็นเราหรือของเราไหมนะเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5พิจารณาแล้วก็ต้องเป็นอนัตตาคือหาความเป็นตัวตนไม่ได้พระพุทธเจ้าเทศจบพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัคคีย์นี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนานี่เป็น5รูปแรกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำไมพระพุทธเจ้าเทศไม่นานแล้วสำเร็จแล้วนะก็เพราะว่าท่านอบรมวาสนาบารมีมานานแล้วปรารถนามาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์แรกในชุดแรกนะสร้างบารมีมานานแล้วกับพระพุทธเจ้าของเราทีนี้จะกลับมาว่าเมื่อพระสัจจิเถระนั้นเห็นพระสารีบุตรมีความเลื่อมใสก็จะตอบไปด้วยความที่มีความสำรวมระวังนะว่าเรานี้เป็นผู้ใหม่ในพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ไม่นานใช่ไหมนี่ท่านเป็นนักปราชญ์มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยนะแต่ท่านบอกท่านเป็นผู้ใหม่ในพระพุทธศาสนานี้นะเพิ่งบวชได้ไม่นานนี่เองเพราะก็รู้ว่าผู้ที่ท่านกำลังพูดด้วยเนี่ยเป็นนักปราชญ์มองเห็นท่านเท่านั้นก็จะมาถามธรรมะท่านก็ถ่อมตัวนะจะแสดงธรรมโดยละเอียดพิสดารนั่นน่ะแสดงไม่ได้แสดงได้โดยย่อเท่านั้นน่ะพระสารีบุตรนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาค้นคว้ามามากนะ บอกว่าไม่ต้องแสดงโดยละเอียดเลยนะขอให้ท่านแสดงโดยย่อๆก็พอว่างั้นแสดงโดยย่อๆพระสัจจิเถระก็แสดงธรรมแล้วกันเนี่ยนะแสดงธรรมย่อๆนะว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุของธรรมเหล่านั้นแล้วก็ความดับของไปของธรรมเหล่านั้นมะเยธรรมะเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคตังนั่นเบื้องต้นท่านนั้นเองพระสารีบุตรเถระดวงตาเห็นธรรมเลยว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดก็เข้าใจแล้วว่านะทั้งรูปธรรมนามธรรมนี่มีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดเท่านั้นแหละเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นนะความหมายเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเรามาดูที่ว่าดูเรื่องของรูปมีเหตุมีปัจจัยรูปนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยรูปนี้ที่เป็นของเรามันก็ดับไปนะอย่างว่าร่างกายนี้ต้องการอาหารเป็นเหตุละถ้าไม่ได้อาหารมันก็จะดับไปไม่ได้น้ำร่างกายนี้มันจะดับไม่มีความร้อนในร่างกายนี้ก็จะดับแล้วเรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่หายใจเอาไม่เกิน5นาทีก็ดับร่างกายนี้จะดับไหมดับเรียกว่าตายสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมมีความดับไปอันเดียวกันนี่แหละทำทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นนะมีเหตุมีผลถ้าเหตุที่เกิดหมดแล้วก็ดับไปก็ตายอะไรที่มันมีเหตุเนี่ยให้เกิดขึ้นมาแล้วต้องดับไปอย่างเงี้ยเพราะเหตุมันไม่ใช่ตัวตนเราปัจจัยเราบังคับไม่ได้ใจเราบังคับกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้เป็นของเราอย่าแก่อย่าเจ็บนะอย่าตายอย่าหิวนะอย่าปวดอย่าเมื่อยนะก็บังคับไม่ได้อย่าเสื่อมนะมีตาดีแล้วอย่าเสื่อมมีหูดีแล้วก็อย่าเสื่อมร่างกายแข็งแรงจนอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมวันนี้อย่าหิวข้าวนะอย่าหิวน้ำอย่ากระหายน้ำนะก็ไม่ได้นี่เรียกว่ามันมีเหตุมีปัจจัยของเขาอยู่เนี่ยเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นบนเหตุปัจจัยก็ดับไปทำไมจะมายึดเอาว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยลักษณะอย่างนั้นก็เกิดดับมีความเกิดมีความดับภาษาในบทพิจารณาแล้วเข้าใจชัดแจ้งโอ้ตรงนี้เองเกิดดับนะทีแรกยังว่าสงสัยอยู่เป็นเราหรือของเราอ่ะเข้าใจชัดเลยไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นคือใจรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เคยหลงอยู่นั่นแหละรู้แจ้งขึ้นมาเดี๋ยวนี้เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมซึ่งพวกเราในปฏิบัติในศีล5นี่แหละเป็นปกติมาภาวนากันอยู่เสมอเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันไม่แน่วันใดวันหนึ่งเราฟังธรรมก็จะเห็นธรรมะได้นะหรือจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่แน่หรอกจิตรวมเมื่อไหร่เกิดขึ้นได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่ใช่ว่าเฉพาะสมัยพุทธกาลถึงจะเห็นธรรมะสมัยนี้ก็เห็นได้นะเพราะว่ามีอยู่แล้วรูปธรรมนามธรรมมีอยู่แล้วนะคราวนี้เมื่อพระสารีบุตรนี่เข้าใจชัดแต่ว่าสัญญาไว้เนี่ยท่านเป็นคนรักษาสัจจะนะพระอัสสชิเถระจะแสดงธรรมต่อท่านบอกว่าหยุดไว้ก่อนนะขอหยุดไว้ก่อนแหละรู้ธรรมะอันนี้แล้วต้องไปบอกเพื่อนที่รักก่อนนะเพราะว่าพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะอันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่สร้างบารมีมานานแล้วเนี่ย นะรักกันมากสร้างกันมามากนะต้องไปบอกก่อนนะต้องไปบอกเพื่อนท่านซะก่อนกลับไปนะแต่ก็ทูลก็ถามไม่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระศาสดาเราประทับอยู่ที่ไหนเห็นไหมเนี่ยยังไม่ได้เจอพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพบพระธรรมเมื่อพบพระธรรมก็เหมือนพบพระพุทธเจ้าแล้วนี่เห็นธรรมะเห็นพุทธเจ้าแล้วนะจึง ได้ถามว่าพระศาสดาของเราเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนพระสัจจิเถระบอกว่าประทับอยู่ณวัดเวฬุวันนะกรุงราชคฤห์พระสารีบุตรก็กลับมาบอกธรรมะแก่พระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะได้ฟังเท่านั้นก็ได้โสดาบันเหมือนกันเห็นไหมนะนี่ว่าบารมีทำมาเต็มพร้อมกันนั่นแหละตอนก่อนจะบวชนะก็มาบวชพร้อมกันนะเป็นลูกของเศรษฐีนะเห็นการแสดงละครต่างๆแล้วเบื่อหน่ายว่าคนแสดงก็ต้องตายหมดหาสาระหาแก่นสารไม่ได้รู้สึกไม่สนุกสนานทั้งคู่นี่มีบริวารไปคนละ500ไปดูมหรสพที่สำคัญของกรุงราชคฤห์แต่ไม่สนุกสนานแล้วไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเหมือนกันนะถามกันไปถามกันมาก็สลดสังเวชใจนะก็ออกมาบำเพ็ญปฏิบัติเป็นเพศนักพจน์นี่แหละนะทิ้งบริวารทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายเอาไว้หมดเลยเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองนรันทานั้นคราวนี้เมื่อพระสารีบุตรพระมหาวัคคระเนี่ยในดวงตาเห็นธรรมก็ชวนบริษัทบริวารของสัญชัยพระประชกไปด้วยแต่ท่านสัญชัยไม่ยอมไปบอกในโลกนี้เนี่ยคนโง่กับคนฉลาดอันไหนมีมากกว่ากันคนโง่ก็มีมากกว่าพระสารีบุตรพระมหาวัคคระตอบอย่างนั้นท่านบอกเราจะอยู่กับคนโง่ดีกว่าคนฉลาดก็ไปหาสมณโคดมว่ากันไงเมื่อไปก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปแล้วลาอาจารย์ไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดบอกพระภิกษุแล้วว่านั่นน่ะนะที่เดินมานั่นคือนะพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะนั่นน่ะอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของเรานะนะแต่ไก่มองให้แต่ไก่บอกแล้วนะพอมาพระพุทธเจ้าก็ตั้งให้เป็นอัครสาวกเลยเพราะบารมีทำมาอย่างนั้นพระสารีบุตรมหาเถระนี่มีปัญญามากนะใช้เวลานานหน่อยพระมหาโมคคัลลานะนี้7 วันบรรลุพระอรหันต์ทำจิตให้ตื่นขึ้นในเวลากลางคืนมีอุบายแก้ง่วงมองดูดาวรูปตัวล่างหน้านะเอามือย้อนหูต่างๆนี่แหละแก้ง่วงนะส่วนพระสารีบุตรนี้มีปัญญาคิดพิจารณามากใช้เวลาทั้ง15 วันฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศโปรดที่ภูเขาคิชกูฏนะต่อท่านที่ฆาตกะพราหมณ์นั่นแหละพราหมณ์เล็บยาวนะพราหมณ์เล็บยาวมีความเห็นอย่างไรเราคงทราบสิ่งใดที่ข้าพเจ้าต้องการชอบใจก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ชอบนะไม่ต้องการสิ่งนั้นคือชอบแต่สิ่งที่ถูกใจว่างั้นแหละพระพุทธเจ้าได้ถามว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่พราหมณ์ถูกใจไหมไม่ถูกใจเลยนะพามจะได้รับไหมได้รับสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราได้รับเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็จะเป็นทุกข์เท่านี้พามก็มีปัญญารู้แล้วว่าสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราได้รับจะเป็นทุกข์ขึ้นมานะนะเพราะฉะนั้นก็ยอมรับความเป็นจริงดีกว่าเราจะไม่ชอบไม่ได้ในโลกนี้เป็นยังไงยอมรับอย่างนั้นเหมือนพวกเราอยู่ในโลกนี้แหละบางครั้งเกี่ยวอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้แต่ยอมรับความเป็นจริงใจของเราก็จะสบายไม่ทุกข์แล้วถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้เมื่อพระสารีบุตรพิจารณาตามที่พระเจ้าเทศสอนทันทีคณกาพราหมณ์ได้โสดาบันพระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ณถ้ำสุกรขาตานะที่กรุงราชคฤห์เขาคิชกูฏสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นนี่เป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนะจนถึงพระมหากัสสปะเถระจนมาถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาวัดหนองประพงมานี่นะพวกเราก็ได้ฟังธรรมของท่านแล้วนะที่ท่านสอนนะที่หลวงปู่ชาก็สอนธรรมะ นะให้เรานะพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางนะเรียกว่าทุกข์มีเพราะความยึดเรายึดอะไรก็ทุกข์อันนั้นน่ะถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์วัตถุสิ่งของที่แรกเราไม่มีพอมีขึ้นมาจิตก็ยึดยึดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกข์มีเพราะความยึดนี่แหละยึดมั่นถือมั่นเราอาจจะโทษสาเหตุอื่นขึ้นมาก็ได้แต่ว่าถ้าสาเหตุภายในนี่ก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าจิตของเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดความทุกข์ก็ไม่เกิดนะความทุกข์ไม่เกิดเกิดเพราะความที่เรายึดมั่นถือมั่นนี้นั้นเราจะต้องพิจารณาเมื่อเราอยู่ในโลกเกิดขึ้นมาในโลกเราต้องมาพบอะไรบ้างล่ะนะบางครั้งก็มีลาภบางครั้งก็เสื่อมลาภบางครั้งมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์มันเป็นโลกธรรมอยู่อย่างนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็พบกับโลกธรรมถ้าเราไม่มีปัญญามันก็ทุกข์เราจะเอาเป็นที่พึ่งจริงจังไม่ได้นะหลวงพ่อชาจึงยกตัวอย่างว่าเรามีความสุขอยู่ก็ยังพิงตอไม้ผุๆอยู่นั่นว่ามันไม่มีมั่นคงแข็งแรงอะไรต้องระมัดระวังนะตอไม้นะมันผุนะไปพิงไปพิงไปมันก็ล้มลงไปได้เราจะไปพึ่งพิงได้จริงจังไหมนะสิ่งภายนอกนี้เนี่ยรูปก็ดีนะนามก็ดีเราจะพึ่งพิงได้ไหมมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วเราจะเป็นเราของเราอย่างไรดูเวทนาสิเราเคยมีความรู้สึกประสบก็มีเหตุมีปัจจัยแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นตลอดมันก็ดับไปอีกบางครั้งก็ทุกข์เกิดแต่ก็ดับอีกเราจะยึดมั่นถือมั่นตลอดไปยังไงว่าเป็นเราเป็นของเราล่ะแต่จิตเนี่ยยังไม่มีปัญญาก็ยึดถืออย่างนั้นนะเราก็ต้องมาสร้างตัวปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาสร้างตัวปัญญาตัวสติตัวปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เกิดมาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพบกับพระสงฆ์พบกับหลวงปู่ชาขึ้นมาแล้วนะบอกข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายให้เราได้ปฏิบัติตามยังมีความเพียรความพยายามมีสตินะตอนต่อมาอยู่กับหลวงปู่ชาท่านก็ไม่ได้สอนอะไรกว้างขวางสอนง่ายๆนะสอนง่ายๆให้เรามีสติยืนเดินนั่งนอนพยายามมีสตินะดูความรู้สึกดูจิตของเรานะมันคิดอะไรมันคิดดีหรือคิดชั่วอยู่ถ้ามันคิดสิ่งที่ไม่ดีความชั่วเราก็ไม่ทำสิ่งที่ดีก็พยายามทำพยายามละกิเลสแล้วพิจารณาปล่อยวางในปัจจุบันนี้แหละนะท่านยกตัวอย่างเป็นธรรมะเหมือนกันว่ามะนาวมีรสเปรี้ยวก็จริงแต่ถ้ามันมาแตะกับลิ้นเราจะรู้สึกไหมเราจะรู้สึกว่าเปรี้ยวไหมเราก็ไม่รู้สึกแต่รู้สึกว่าเปรี้ยวได้ก็เมื่อมาสัมผัสกับลิ้นของเราเราจะรู้สึกขนาดนี้น้ำตาลมีรสหวานเกลือมีรสเค็มก็เหมือนกันนะถ้ามาสัมผัสกับอายตนะแล้วเราจึงจะรู้สึกความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นตรงนี้เราต้องระมัดระวังกิเลสมันจะเกิดขึ้นก็ตรงนี้นะเราต้องเอาสายตานี้เหมือนกันถ้าตาเราบอดเราก็ไม่สามารถเห็นรูปได้นะเห็นไหมพระสารีบุตรท่านก็มีตาดีท่านจึงเห็นพระอัสสชิเถระจึงเกิดเริ่มใส่ศรัทธาฟังธรรมมีหูดีฟังธรรมพิจารณาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จก็เพราะว่ามีอายตนะที่สมบูรณ์นี่แหละนะภายในแล้วมีโอกาสได้เห็นภายนอกส่งเข้ามาพวกเราก็ถึงพร้อมแล้วด้วยอายตนะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงขึ้นไปนะอยู่ในพรหมโลกที่ไม่รับรู้อะไรเลยปิด ปิดอายตนะหมดเลยไม่ต้องการรับรู้อะไรทั้งนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมนะอย่างท่านพันอาราลาระดาบทอุทกาดาบทเห็นไหมปิดอายตนะหมดแล้วก็ไม่รู้ธรรมติดต่อพระเจ้าไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้รับฟังธรรมะไม่ได้ในเมื่อพวกเรานี่มีอายตนะพร้อมแล้วรับรู้ธรรมะแล้วก็พิจารณาตามเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามโอกาสหน้าที่พวกเราที่จะพัฒนาจิตให้ดีขึ้นหรือบรรลุธรรมก็จะมีนะเรามีทำทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติภาวนาเป็นปกติก็ทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงตอนนั้นแหละต้องทำให้ต่อเนื่องขึ้นมาเมื่อเราทำให้ต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆนะจากที่หลวงปู่ชาบอกว่าหยดน้ำเป็นหยดทีๆขึ้นมาในสุดก็เป็นสายน้ำสติปัญญาของเรามันถี่ขึ้นมานั่นแหละรวมกันเข้ามาเป็นมรรคสมังคีในเบื้องต้นเราก็จะเห็นธรรมะได้ไม่ใช่ยากนะไม่ยากเพราะอะไรก็รูปธรรมก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะไม่ยากเพียงแต่ว่าเอาสติของเราพิจารณากายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายก็เห็นธรรมนะไม่ยากมีผู้ที่ปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาท่านก็ปฏิบัติสำเร็จบรรลุมาแล้วถ้าเราทำตามเราก็ต้องได้นะไม่ยากอะไรไม่เกินความสามารถอย่าไปท้อแท้ว่ามันยากลำบากนะปฏิบัติธรรมไม่ยากพระโสดาบันไม่ยากให้ตั้งใจทำนะพวกเราก็ต้องได้กันทุกคนนั่นแหละเอาไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ได้มันจะไม่ยากหรอกมันก็เวียนกิเลสพาเวียนว่ายมาแล้วนับไม่ได้กี่ปีแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมไปอย่างนี้ก็ไม่นานนะต้องได้นะให้ตั้งจิตตั้งใจกันในวันนี้ทุกคนให้เจริญในธรรมเจริญพร